Stofregivningen, det er Henrik. Jamen, hej du.
Overlæge og psykiater Henrik Rindum hjælper unge ud af misbrug på stofrådgivningen i København. I rusmiddelprojektet er han en af de eksperter, der har givet deltagerne viden om døgnanbragte unge og rusmidler. Henrik Rindum understreger, at døgnanbragte unge har større risiko for at blive misbrugere af rusmidler. Hver anden ung under 20 år har prøvet at ryge has, og de unge, som bor på døgninstitution, ryger mere end gennemsnittet. I dag bør vi se et hvert misbrug hos døgnanbragte unge som et symptom på, at der er noget andet, der ikke fungerer i den unges tilværelse, siger han.
Min oplevelse er, at på ungdomsinstitutioner, der er der rigtig, rigtig mange, der har et uhensigtsmæssigt rusmiddelforbrug, og det kan både være med alkohol, det kan være med has, det kan være med kokain og amfetamin, lidt afhængig af, hvor vi er henne i landet. Unge på vores døgninstitutioner er jo i en eller anden grad socialt belastet. Det er jo derfor, de netop er kommet på institutionerne. Og jo mere belastede unge er, jo større risiko er der for, at de har et problemgivende forbrug af et eller flere rusmidler. Det er uhyggeligt så mange af de unge mennesker, som netop kan fortælle om, hvordan de bruger rusmidlet som en slags selvmedicinering for at takle nogle af de problemer, de har så svært ved i forhold til den voksne verden. Det er måske ikke lige sådan, de selv vil udtrykke det, men når man lærer dem at kende, så må man sige, at mønstret er ganske klart, at der er en stressfaktor, der er en uro, der er en restløshed, som de prøver at takle gennem brugen af diverse rusmidler.
Hvad er det typisk for nogle rusmidler, unge på døgninstitutioner bruger og misbruger?
Det er langt, langt overvejende rusmiddel, jeg oplever, at unge på døgninstitutioner bruger, det er has. Det er has, fordi det slapper man godt af på. De voksne kan ikke se, vi er skæve. Og frem for alt er der jo mange unge, der oplever, at de voksne kan bedst lide os, når vi er skæve. Vi er rolige, vi er medgørlige, vi er distancerende. Vi kan sidde og stene i vores egne små tanker. Og dermed er der jo stille og fredeligt på alle fronter. Som nogen af de unge har fortalt mig, når de for eksempel har været nede hos sagsbehandleren og ikke haft has at ryge på, så bliver de jo så hissige, så bliver de så udadreagerende, og så ender det altid med, at de ikke får det igennem, som de gerne ville, de kære unge. Og hvor de så kan ærge sig lidt over, at de ikke fik røget, inden de tog afsted. Hvor hassen jo er det helt afgørende, så vil de jo sådan sporadisk og lidt afhængig af, hvilke nogle kredse og miljøer de er øvrigt færdes i, stifte bekendtskab med stort set alt andet rusmiddel, der findes. Og den måde, de typisk stifter bekendtskab med de andre stoffer, er, at de gennem indkøb af has kommer i kontakt med nogle pushere, kommer ind i nogle kredse af nogle unge, som er ældre end dem selv, hvor de andre rusmidler optræder eller findes, og dermed kommer til at prøve dem, og på den måde udvikler et misbrug. Alkohol kan selvfølgelig også være et problem for de unge på vores børne- og ungdomsinstitutioner. Men det, der er så afgørende med alkoholen, det er, at man kan tåle at drikke ufattelig meget i ufattelig lang tid, før man bliver egentlig afhængig af det. Der er det jo noget helt andet med hassen, at de unge kan meget hurtigt udvikle et dagligt hasforbrug, og dermed være bundet af deres misbrug på en helt anden måde, end når det drejer sig om alkoholen, hvor de kan bruge alkoholen i weekenden, og så drikker de måske ikke resten af ugen, så er det sjældent det samme mønster, vi ser, når det drejer sig om has. Derfor bliver det hasen, der typisk kommer til at fylde mest for de unge. Men vi vil selvfølgelig også kunne opleve, at de drikker sig fulde og kommer hjem på institutionen og er stank Bacardi. Måske ikke i dagligdagen, men mere når de er på weekend eller når de i nogle situationer på egen hånd er væk fra institutionen. Sagen er jo, at på institutionen kan det være svært for en ung at drikke alkohol, fordi det vil blive opdaget. Der er det meget, meget lettere at ryge has, fordi voksne ser ikke børn, der er skæve. børn og unge giver jo selv udtryk for, at det, der er så godt ved has, det er, at de voksne opdager ikke, vi er skæve. Det, der så kan være svært for, for personalet, er, at de kan måske have en mistanke om, at det er alkohol, men der kan være så mange andre stoffer, de der unger har adgang til, hvor det kan være svært at afgøre, hvad er hvad. For eksempel er GHB, også kaldet fantasy, et stof, der er udbredt i visse kredse og visse områder af landet. Det dukker op så snart her, snart der. Og hvis man på en ungdomsinstitution får GHB inden for dørene, så vil man opleve, at børnene kan virke, som om de er alkoholpåvirket. Men man kan måske ikke, de lugter måske ikke af alkohol. Hvis man prøver at bede dem om at blæse i et alkoholmeter, så er de ikke drukket. Og så kan de måske stå og sige, jamen det er bare os, der fjoller rundt. Og alligevel tænker man, nej, sådan agerer børn og unge ikke, når de fjoller rundt. Og på den måde kan det være meget svært at afdække i nogle situationer, hvad er det for nogle rusmidler, de unge i virkeligheden går og tager. Men også her er det jo vigtigt, at vi så er i stand til at kunne snakke med dem om det. Og at vi ikke kører en alt for sådan bombastisk, betonpædagogisk forbudspolitik, men prøver at skabe nogle rammer, hvor vi kan snakke sammen om, hvad er det, de rent faktisk udsættes for, og så prøve at drage omsorg for og hjælpe dem med at ændre den adfærd. Det er en herskende opfattelse blandt voksne, at der er sådan en gruppe af misbrugende unge, der presser kammeraterne ud i misbrug. Og det er ikke rigtigt. Der er en meget stor tolerance blandt de unge overfor, at nogen kan godt lide at ryge has, andre kan ikke lide det. Grunden til, at vores unge så havner i et misbrug, er jo for det meste, at de færdes i kredse, hvor for eksempel has eller kokain eller amfetamin findes. De ser, at de andre bruger stofferne. De ser, at de andre måske har det sjovt på stofferne. Og på et eller andet tidspunkt, der kan gå måneder, så får man også selv lov til at prøve det. Eller så får man også selv lyst til at prøve det. Og ja, så er det jo så afgørende, når man har prøvet det, hvordan det virkede. Fik man det dårligt, og var ved at brække sig, og syntes, det var det værste, man havde oplevet, eller var det det her? Hold da kæft, var det godt. Det tager da al min generthed, og nej, hvor jeg får ro, og nej, nu synes jeg virkelig, jeg føler mig ovenpå. Det skal jeg nu altså lige prøve igen. Og er det det, der er på banen, så er de i en risiko for at gentage forbruget så mange gange, at de til sidst går hen og bliver afhængige af rusmidlet. Og derfor er det jo vigtigt at kunne tale med de her unge om, netop at det er de her faktorer, der fører til, at man kan gå hen og blive afhængig af et givet rusmiddel og dermed få det egentlige problem.
Peger projektet her på nogle måder, man kunne gøre det på?
Det er simpelthen helt afgørende, at der er blevet taget hul på det, at vi tør begynde at tale med de unge om den rusmiddelkultur, de lever i. Der ligger masser af udfordring foran os til at blive endnu bedre til det. Og tør handle på den viden, vi får om deres rusmiddelkultur, er jo også en stor udfordring. At vi kommer videre ud af den vej, der nu er afstukket, hvis vi overhovedet skal gøre os håb om at kunne blande os i de unges rusmiddelkultur og være med til at påvirke den udvikling, der sker på det her område.
Det er vigtigt, at medarbejderne ikke gør de unges behov for at snakke om stoffer til tabu. Rusmidlerne forsvinder ikke, fordi de voksne stikker hovedet i busken. Tværtimod kan et tabu betyde, at der kommer endnu flere stoffer i omløb blandt de unge, advarer Henrik Rindum.
Hvis vi bliver ved med at gennemføre denne lukkede dialog om de unges misbrug, så frygter jeg lidt, at vi i stor udstrækning kommer til at opleve det samme, som vi til dels ser i kriminalforsorgen. De unge vil udvikle strategier til, hvordan man kan lave plat, hvordan man kan snyde de voksne, hvordan man kan opretholde sit misbrug, uden at voksne opdager det, og dermed i virkeligheden forværre de unge situationer yderligere, som om den ikke var slem nok i forvejen.
Hvad er det særligt, som netop pædagogerne på døgninstitutionerne kan bidrage med i forhold til den unges stofforbrug og mulighed for at udvikle et misbrugsmønster?
Først og fremmest vil jeg sige, så er det afgørende at kunne være i dialog med de unge om deres rusmiddelkultur. En dialog, der skal bygge på en respekt for den virkelighed, som de her unge mennesker nu færdes i. Det kræver, at vi er i stand til at tale med de unge på en måde, så vi kan få at vide, hvad det er, der rent faktisk rører sig i den dagligdag, de lever i, når det drejer sig om rusmidler, og så med udgangspunkt i det, være medspillere i at påvirke kulturen. Balancen her, den svære balance, bliver imellem på den ene side at informere og oplyse om rusmidler, og på den anden side kunne fastholde et forbud. Og det er et dilemma. Det er et dilemma, men når vi nu engang ikke kan fra afskaffe rusmidlerne, og de nu engang er der, så tror jeg, det er vigtigt, at man forholder sig til den virkelighed, der eksisterer.
Personalet på mange ungdomsinstitutioner mangler forståelse for de unges misbrugsmønster. Både når det gælder faktuel viden, og når det gælder de faktorer, der styrer de unges misbrug. Derfor er det svært for personalet at gå ind og påvirke de unges stofkultur. Men de unge har brug for viden, hvis de skal lære at håndtere stoffer på en fornuftig måde.
For det første så skal de vide rent faktuelt, hvad det vil sige at få en positiv oplevelse på rusmidlet og lysten til at prøve det igen. Men de skal jo også vide, de skal også være trænet i at kunne argumentere over for dem, der netop bruger rusmidlerne, til at kunne have sine meninger og synspunkter klart, når de møder rusmidlet. Det er jo i alt for mange situationer, så oplever jeg jo, at unge har aldrig ligesom prøvet argumenterne af over for nogen, når det drejer sig om rusmidler. Så på den måde får pusheren, om du vil, til festen alt for frit spil til, når de står der måske alle småfulde, de får lyst til at prøve det, jamen så bliver det pusheren, der får lov at sætte dagsordenen, og ikke dem selv. Fordi de er for så vidt dejligt nogle voksne, der har diskuteret med dem, hvordan hele kulturen er på det her område. Unge mennesker er velargumenterende, når det drejer sig om alkohol. De har nogle synspunkter og nogle meninger. For de har jo nemlig været vant til derhjemmefra, at både far og mor har sagt, du skal ikke drikke dig fuld. Du kommer til at kysse på de forkerte, du kommer galt afsted, du slår ting i stykker. Men vi ved jo godt, at unge mennesker drikker alkohol, og du skal lære at styre dit alkoholforbrug, så det altid bliver en sjov aften, du får ud af det. Du skal lade være med at drikke alt for meget på en gang, fordi så lige pludselig slår det alt for hårdt. Og alle de der argumenter kan jeg jo høre, når man sidder og taler med unge mennesker. Men når det drejer sig om has, når det drejer sig om kokain, når det drejer sig om kulturen omkring amfetamin, så står de fuldstændig nøgne, og det vil sige, at de er slet ikke forberedt på diskussionen, på strategien over for at håndtere den der del af rusmiddelmiljøet. Og er man i forvejen socialt belastet, bor på en ungdomsinstitution og har en række problemer med hjemmefra af social karakter, så er man alt for let et offer. Og det vil sige, det bliver tilfældighedernes pudsige spil, der er afgørende for, om en given ung kommer til at prøve det eller ej. De er slet ikke klædt på til at møde det. Og det er her, at de voksne i langt, langt højere grad skal med på banen. Der gælder selvfølgelig så nogle helt særlige forhold for institutioner, hvor flere børn og unge er samlet på et sted. Men det er jo også her vigtigt, at man prøver at forstå dynamikken, og dermed går ind og prøver at blande sig i den kultur, der hersker på sådan en institution, i stedet for at fornægte det. Unge er risikovillige og skal ud og eksperimentere også på det her område med deres tilværelse. Det, der er så ulykkeligt, det er jo så, at der er nogen, som så bliver hængende i en egentlig afhængighed, og det er jo der, hele miseren ligger. Når vi først er blevet psykisk afhængige af de her rusmidler, så er det, at vi er blevet invalideret, og nogen af os på livstid. På sigt bliver det derfor vigtigt at kunne udvikle nogle nye metoder i at håndtere misbrugskulturen på vores ungdomsinstitutioner. På den ene side, så har vi brug for en åbenhed og en dialog med de unge og om de unges rusmiddelkultur, så vi derigennem får en større forståelse for, hvad det er for nogle faktorer, der styrer den her rusmiddelkultur, og dermed bedre kan gribe ind. Og på den anden side, at vi beder flere fagpersoner, der i et tættere samarbejde kan løse kompleksiteten, der ligger i mange af disse unges tilværelse.
Så det er både en ny bevidsthed og et nyt beredskab, der er behov for hos pædagoger og hos andre fagpersoner.
Fra den stol, jeg sidder på, må jeg sige, at kompleksiteten i de unges tilværelse, som man har på børne- og ungdomsinstitutioner, er en karakter, hvor vi i langt højere grad har brug for, at flere faggrupper kan arbejde sammen. Der er ingen af os, der kan løfte opgaven alene. Og kun gennem et tæt samarbejde om at differentiere opgaveløsningerne her, kan vi komme frem til et bedre resultat.